Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken er mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
kroner. Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will change the country together.
Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag.
Og det som litt spesielt nå, Sofie, for nå kikker jeg over noen PC-er, og det noen julepynt her, og en lang mikrofonstativ. I enden der sitter du og styrer teknikken.
Jeg styrer teknikken I dag, for vi har jo byttet over til Podplay og nye studioer, og her skal vi prøve å styre litt av teknikken selv.
Vi sitter I Bau Medias lokale, kikker utover Jernbanetorget faktisk.
Ja.
Altså location, location, location.
Midt I snarøya.
Ja. Og, men altså, har vi grunn til å, har jeg og lytterne grunn til å stole på at du sitter bak spaken I dag?
Ja, nei, altså jeg ikke den mest teknisk flinke personen, men som jeg sa til dere, når vi prøvde å velge hvem av oss som skulle gjøre dette, så har jeg jobbet 4 år på Tusenfryd. Og da jeg jobbet på Tusenfryd, så jobbet jeg blant annet med salg, altså jeg jobbet på Spill Øvre, som var liksom de som solgte spill og sånne ting I øvre delen av Tusenfryd. Og som en del av det så solgte jeg også sånne nøkkelringer og bilder og sånne ting på Super Splash, Thunder Coaster og Tømmeren da. Og det ser ikke teknisk avansert ut, men da må du faktisk styre hele 3 forskjellige systemer, for I alle fall da jeg jobbet der, så hadde du et system for printingen av selve bildene, du hadde liksom kassasystemet, og så hadde du et annet system som styrte selve bildetagningen og sånne ting. Så det var liksom 3 forskjellige, og hvis du sto alene da på en dag hvor det mye folk I parken, så var det faktisk ganske mye teknikk, for du måtte av og til bytte ut liksom filterne på printeren og sånne ting. Så for da, det min tekniske jobberfaring da, som jeg skal prøve å bringe inn til det store bildet på best mulig måte.
Tenkte du da du jobbet på Tusenfryd at dette helt sikkert bare kommer til å få bruk for en dag?
Vet du hva? Tusenfryd kanskje noen av de mest nyttigste arbeidserfaringen jeg har.
Oi.
Jeg vil si at Tusenfryd var veldig viktig I den 4-årsperioden jeg jobbet der. Det var en veldig viktig tid for meg. Lærte hei, smil, øyekontakt. Ble flink på salg. Jeg ble mye mer ekstrovert. Altså, jeg en ganske introvert person, men jeg følte at jeg fikk mye mestring av å jobbe på Tusenfryd. Så når jeg ser tilbake på liksom, ungdomsårene mine, så var Tusenfryd helt avgjørende for min sånn vekst som menneske, da, vil jeg si.
Du, verden. Mm. Altså, med så mange egenskaper du lagt deg til der, altså, Tusenfryd skapte en tusen kunstner av Sofie Høgestøl.
Ja, I alle fall noen som var mer selvsikre enn jeg var når jeg gikk inn I Tusenfryd. Fikk mye mestringsfølelse av å jobbe der.
Og grunnen til at jeg veldig kjapt trakk meg ut av en potensiell teknikerrolle, var at jeg en kone som studerer, eller forsker på teknologi. Så at hver gang så wifi'en forsvinner I huset, så løper jeg som en gal opp etasje til hennes kontor, og hamrer på døren og sier at du må gjøre noe. Hva det som skjer?
Og Bente bare trår til og fikser.
Trår til. Jeg fullstendig uten begreper. Så så bra. Da vi det regner med at altså når vi snakker nå, det noen sånne der kurver og sånn som går opp og ned
Det kurver som går opp og ned. Ja. Det ser veldig bra ut, og vi gjør jo heldigvis ikke dette alene. Vi har jo veldig flinke teknikere som skal hjelpe oss. Så ikke frykt, kjære lytter.
Og finpussa.
Og finpussa ikke minst.
Sluttresultatet. Det hender jo at det dukker opp en sånn her, ryden veldig høy innimellom hos dere, og så den litt lav og sånn. Jeg tror det har med å gjøre at vi begge blir litt ivrige noen ganger,
ja.
Og så noen ganger så vi litt mer sånn der lavmelte omkring alt det dystre vi snakker om.
Jeg tror også noen ganger så leser jeg fra, liksom, hvis jeg leser, jeg skal sitere et eller annet, så leser jeg fra iPaden min, og da liksom bøyer jeg meg ned, og så hører jeg ikke at jeg liksom kommer ganske langt fra mikken. Men det jeg tror som bedre med at jeg må styre teknikken selv, jo at jeg ser, eller vi har jo på oss headphones nå, det har vi ikke pleid å ha, så jeg hører jo mye bedre hvis jeg ikke sitter ordentlig på mikrofonen, så vi får jo håpe at dette her en del av oppgraderingen av podden, at vi blir litt mer ansvarlige for hvordan lydresultatet blir. Men hva, liksom, la oss bare hoppe inn i det. Hva ditt lille bilde denne uken?
Altså, jeg midt i VM, fotball-VM, og med ekstremt blandede følelser, og det jo grunnen til at fotball-VM det store bildet for oss, Og det ikke bare en som jeg satt før vi begynte Sylvia, du nå i ferd med å lage en fotballpodd. Hvem hadde trodd?
Hvem hadde trodd?
Men det handler først og fremst om menneskerettigheter, og det å lage en menneskerettighetspodd vel ikke så langt unna det du holder på med. Så nei, jeg har hodet mitt fullt av masse dilemmaer rundt det. Jeg har ikke rukket å tenke på så mye annet denne uka her. Hva med deg?
Det var det som var tema på norske tilstander.
Ja.
Som du spilte inn i går. Ja. Du kommer ferskt fra Bergen med masse tanker om fotball-VM i hodet ditt. Mitt lille bilde at jeg var på en litt... Jeg tok litt ferie i denne... Jeg tok en lang helg i Paris. Men der lå jeg også litt på hotellrommet og så på BBC sin dekning av VM i Qatar. Og tenkte at dette må vi snakke om. For det er jo virkelig store spørsmål her. Vi vurderte jo også å gjøre en liten klimaepisode... Denne uken.
Det var det vi begynte uka med. Jeg tenkte at nå skal vi snakke om klima, fordi det er jo klima noe man ofte har dårlig samvittighet rundt. Så det kommer og ligger litt til tematikken da.
Vi er jo begge klimaopptatt, og klima er jo det virkelig store bildet.
Du sa jo på forrige podd at da vi ble litt sånn eksistensielle i forhold til hvor vi sto politisk, at jeg er grønn og liberal.
Ja, grønn og liberal.
Så kom det veldig kjapt, og jeg famlet. Jeg tror ikke jeg klarte å lande hvor jeg sto en gang. Og det jo kanskje hele poenget. Men, og jeg vet at du sliter med at vi ikke har pratet nok om klima.
Mm.
Og det skal vi gjøre. For det har vi lovt oss selv da vi forberedte oss denne episoden her. Fordi det har vært COP 27 i Sharm el-Sheikh. Vi har prøvd å få... noen sentrale personer derfra som ikke kunne nå. Så det skal vi fortsette med, og vi skal ha den store klimaepisoden, fordi selv om det var de vakre største resultatene som havna på bordet, så skjer det ganske mye rundt dette, og det at det til og med litt tilbakegang på grunn av krigen, det noe vi må snakke om. Så den kommer kjærlighetere.
Absolutt, og jeg tenker sånn, jeg vil jo gjerne at vi skal bruke en episode på å forstå litt sånn, hva det som, hvis vi skal prøve å være litt sånn positive innstilt da, hva det som må skje politisk, altså geopolitisk, internasjonalt? Hva det som må løsne seg? Hvilken land det som må endre standpunkt, eller hva det som må skje for at vi kan få til den store omleggingen av klima- og miljøsaken som vi trenger, det taktskiftet vi trenger dette tiåret her, for vi har snakket mye om hva vi trodde dette tiåret skulle handle om, og dette tiåret skulle jo være the decade of action når det kom til klima, og så har jo dette tiåret blitt krisehåndtering av en annen verden og helt andre typer temaer som har bluset opp igjen. Så vi skal komme tilbake til det, kjære lytter, men...
Ja, jeg skal oppsummere bare, kan jeg oppsummere i ett ord? Ikke ett ord, det var veldig ambisiøst i en setning, nemlig at det ikke sånn at det en setning med noen innskutte bisetninger, riktig nok. Det ikke sånn at det går verre, det ikke sånn at det går bedre, det litt begge deler, også på klima, fordi ja, krigen gjør at vi dessverre har både energikrise, vi folk fyrer med ved rundt omkring, det mange skritt tilbake, Europa flommes over av kull, men det også sånn at det forskes på fornybar, og alle skjønner nå endelig at fornybar til og med noe som har en sikkerhetspolitisk konsekvens. Det det som gjør at vi ikke så avhengige av regimer som Russland. Det trenger litt mer nyanser, det trenger litt mer detaljer, det trenger litt mer tid, og det skal vi komme tilbake til. Så denne gangen det fotball. Og jeg spurte deg, Sofie, du det helt tatt interessert I fotball I stad?
Og svaret mitt var at jeg kan synes det veldig gøy å se på en fotballkamp, men for å være helt ærlig så det ikke noe jeg gjør så veldig ofte, med mindre det VM. For min far har pleid siste, ja, nesten 20 årene å ha en sånn... sånn VM-liga, hvor du kan tippe på forhånd, blant sånn venner og kolleger og sånt, hvor du kan tippe på forhånd hvem som skal vinne hva, og så det en person som går seieren ut, og jeg har vunnet den VM-ligaen en gang, for når jeg først går inn for noe, ikke sant, så gjør jeg jo masse research, og min strategi har alltid vært å vedde på en del afrikanske lag som kanskje ikke andre har hatt høyt, som jeg tenker har mye potensial. Jeg bodde jo en liten periode I Vestafrika, liksom, så gjerne vestafrikanske land, og jeg tenker sånn, de utrolig store fotballnasjoner, og så, for hvis de gjør det bra, og du får det inn I semifinalen, eller hvis du får det inn I slutspillet, så får du bare så masse poeng ut av fått et lag som ingen andre, så det har ofte vært min strategi da, å finne liksom the dark horse-laget, og så liksom vedde på det, og men i år så har ikke faren min satt I gang noe sånt, for jeg tror... Alle skjønner at dette her ikke et sånn type VM, og jeg har ikke sett på en eneste kamp.
Det mest irriterende med sånn fantasy-fotball, som jeg holder på med litt for mye, det folk som deg, som forsker seg frem til gode resultater. og jeg husker da Dagbladet begynte med sånn her Premier League manager, så hadde jeg en sånn studievenn som kjempeflink I statistikk og metode, men... ikke spesielt opptatt av fotball, og han gjorde det du sier nå, at han gikk inn og knakk de der kodene, fordi hvilke spillere som gjør det bra, og han, uten å vite hvem disse spillerne egentlig bare på en måte hvilke tallmateriale de representerte, så gikk han hen og vant hele Dagbladet Match-konkurransen, og tok med en fellesvenn av oss på Champions League-finalen, som da var premien den gangen. Ekstremt irriterende.
Jeg tror ikke nødvendigvis min fars kollegaer tenkte at det var veldig gøy den gangen jeg stakk av med premien heller, for å være helt ærlig. Men mitt lille bilde denne uken jo at jeg bodde jo i London I 4 år frem til 2009. Så jeg husker jo veldig godt opptakten til at England skulle søke om å få VM. For Hadde VM skulle vært et annet sted I år, så hadde det jo vært Storbritannia. For de søkte jo også om det. Dette vet jo våre lyttere sikkert veldig godt. Men for meg så husker jeg så godt når de tappte I 2010. For det jo litt sånn som når Norge vurderer å søke på OL, så det noe som blir diskutert mye I pressen. Det blir jo nasjonaldebatter, så det var jo masse debatt rundt VM-søknaden til Storbritannia da jeg bodde der. Jeg følte liksom opptakt av den, og for meg sånn... En sånn sentralt øyeblikk var, jeg tror for mange, var når man gikk ut med kunngjøringen om at det var ikke Storbritannia, som alle tenkte var en sånn shoe-in, selvfølgelig kommer Storbritannia til å få VM. Det var Qatar som stakk med seieren om å skulle hoste VM. Og for meg det også bare veldig rart å tenke på at, oi, hvor ble de siste 12 årene av? Hvordan landet vi i 2022? For det virket veldig fjern for meg I 2010 da de vant.
Og bare for å berolige lytterne om som nå tror at denne podden skal handle om hvem du tipper kommer til å vinne av de vestamerikanske lagene som kommer til å vise seg fram basert på din tid I Vestafrika. Nei, vi skal fokusere på menneskerettighetene her, helt åpenbart, og det er veldig mye god journalistikk I dette VM-et her, I den forstand at Og I TV2 så sa sportsredaktøren at Vegard Janssenhagen at dette VM-et her representerer et tidsskille for journalistikken, også sportsjournalistikken, fordi den har over årene handlet mer og mer om politikk, mer og mer om finans, fordi det store summer involvert, fortsatt om sport, fortsatt hvem som kommer til å vinne de 90 minuttene, for eksempel I fotball. Men det har skjedd ting, så det er, men jeg håper og tror at denne episoden her et veldig nyttig supplement, og jeg har gledet meg til å spørre deg, Sofie, om en del sånn menneskerettslige ting. Altså, ja, men det ikke mulig at hva hvis vi får FIFA til å gjøre det, og hva om verden kommer sammen på den måten? Så det gleder jeg meg veldig til, men la oss begynne hele episoden med å gå litt tilbake i tid 2010. Nevnte du nå I stad, London håpet å få, eller England da, håpet å få, Storbritannia var det kanskje?
Storbritannia
den gang. Håpet å få VM, og det var jo to land som fikk VM da, for det ble tildelt både til i 2018 og 2022 VM-ene, og de to landene var altså da Russland, og det var Qatar. Og, altså bare, altså sjelden har vel, altså dette med sportsvasking, altså det som handler om at autoritære regimer bruker sportsarrangementer til å skape et mer fordelaktig inntrykk av seg selv, og for å få folk til å ikke prate om de menneskerettighetsbruddene de står bak. Sjelden har det vel vært et større nederlag I sportsvaskingens historie enda, og det jo helt utrolig, og nå skal jeg klirre litt I glasset, fordi at hvis noen har sagt til oss den gangen, kom det en sånn her... lydsøyle opp nå når jeg gjorde det.
Jeg tror lytterne har hørt klirringen.
Ja. Så, tekniker Sofie, bra du følger med på det. Nei, fordi, hvem hadde trodd? Og det tar seg selvfølgelig ikke ut ettertid, og jeg skal komme med et sitat her som bare som illustrerer galskapen I det hele. Dette altså da han som var FIFAs generalsekretær den gangen, han het Jérôme Valque, som var fransk. Han sa, I will say something which is crazy, but less democracy is sometimes better for organizing a World Cup. When you have a very strong head of state who can decide, as maybe Putin can do in 2018, that's also før 2018, that is easier for us organizers than a country such as Germany, where you have to negotiate at different levels. Ja, Jérôme Valque, this is crazy. Det helt utrolig crazy at en av lederne I FIFA kan si dette, og altså han sier de stille tingene høyt
ja, for det
han det handler om det akkurat derfor disse to har fått VM og det derfor man kan risikere igjen allerede nå I 2030 å gi det til et enda verre regime, nemlig Saudi-Arabia
Ja jeg synes det veldig interessant hvis vi igjen ser på den utviklingen da, at noen sa at I 2010 for verden var jo unøklig et annet sted I 2010 Og jeg tror tanken, litt av tanken, eller det de har prøvd å si da I etterkant for å rasjonalisere dette valget, var jo at nå skal vi bringe fotball til andre deler av verden. Ikke det bra at vi viser at Midtøsten også har blitt et stort sted for fotball ved å gi det til Qatar? Og så sier man, og så var det litt sånn, jeg føler på det tidspunktet så var man kanskje ikke så tydelig på at vi var kanskje ikke så obs på det at vi var egentlig på vei inn I en demokratisk nedgangstid. Så det å da si sånn, ja, det litt fint å jobbe med sånne sterke ledere som kan bare godkjenne ting. Og det helt sikker på at det fra et sånn organiseringsperspektiv da.
Fra IOC og FIFA sier det, så...
Helt sikker ja. På at liksom, hvis du skal passe på at ting blir gjennomført sånn som du har lyst til å gjøre, så det sikkert mye bedre å ha en sentral makt som du vet kan bare kjøre ting gjennom.
Og med å sikre at ting blir gjennomført, også inkludere at du får... paybacks, altså pengekorrupsjon, så ja.
Ja, og pengekorrupsjon, det har vært interessant å bare gjøre en hel episode om pengekorrupsjon og internasjonal sport. Det har vi ikke tid til. Men det synes jeg interessant da, hvis vi tar det perspektivet, at litt av premisset her når de ga VM til blant annet Qatar, det ikke liksom, det lettere å forholde seg til den type regime? For det synes jeg spennende, jeg ikke en ihuga fotballfan, men det jeg synes spennende at jeg føler at de sentrale premissene som Qatar la opp for få VM, har de har gått tilbake på alt nesten alt de sa de skulle gjøre. Og det synes jeg spennende, for hvis hele poenget var at det mye lettere å forholde seg til en sentral skikkelse, ja, hva hvis den sentral skikkelsen gir deg masse løfter, og så bryter de det? For det husker veldig godt når, for det ble masse oppslag I pressen når Qatar fikk VM, sånn, hvordan skal de egentlig gjøre dette her? Hvordan skal de gjennomføre alle disse fotballkampene? Det er jo veldig varmt I Qatar om sommeren. Hvordan skal dette gjøres?
52 varmegrader om sommeren.
52 varmegrader om sommeren. Man kan ikke spille 90 minutters kamper I den type vær. Det vel ingen av toppfotballspillene på de store lagene vant til.
Så det, selv ikke Vestafrika.
Ja.
De hadde kanskje gjort det veldig, veldig bra.
De hadde kanskje gjort det bedre, veldig, veldig skatt.
Det hadde vært om sommeren, ja.
Men det som ble diskusjonen da, var at dere hadde solgt FIFA inn på, var at vi skal lage seg utrolig futuristiske... bare google det og se på bilder av disse stadionene de skulle lage, med sånn lock, sånn nesten sånn space-aktig aircon lock, og det var ikke måte på hvor kult dette skulle være.
Svevende lock.
Ja, svevende lock. Og det så jo helt, jeg tenkte sånn, oi, ja, nei, kult. Dette blir jo spennende å se hvordan det blir i 2022. Fasiten er jo at det ble ikke sånn. Det var ikke mulig. Det var bare ikke teknisk mulig. Så jeg vet ikke hvor lenge siden det er Qatar var sånn, det blir ikke om sommeren, vi må flytte på det. Jeg har skjønt for andre ordentlige fotballfans at for meg er det kanskje ikke så stor deal at det blir flyttet på til sent på høsten, sånn som det er nå, eller vinteren da, i vestlig tid. Men for fotballfans er det jo, det er jo vanlige køpper som går. Det er jo en grunn til at det er om sommeren, liksom, for da kødder det ikke med de andre type store internasjonale køppene som går, mens nå er det jo midt i sesongen for alt mulig annet.
Ja, og det ble jo flyttet litt, sånn litt utover på høsten, og da kolliderte det med mye seriespill, og så nå er det på vinteren, og det kolliderer fortsatt med ting, og det er jo fortsatt, og dette er første gang det har skjedd, så det er jo fortsatt helt skandaløst. Men også bare for å, også det er vår, skal vi si, vår søsterpodd, vår storsøsterpodd, som jo heter The Rest is Politics. De har også snakket om dette, og der var det et sånt politisk poeng som jeg tenkte jeg skulle formidle, for de har også en person som veldig, veldig opptatt av fotball, og Burnley, Alistair Campbell, som jeg har sittet i lunsj med, sammen med Jan Åge Fjørtoft. Og oss, vi tre, eller de to, snakket om engelsk fotball langt ned i divisjonene, og jeg prøvde å henge med så godt jeg kunne, fullstendig utenfor mitt kompetansenivå etter hvert. Men en av de mest fascinerende lunsjene jeg noen gang har vært på, det var i forbindelse med kommunikasjonsdagen for en del år siden, da jeg skulle intervjue Campbell, og den gjesten han fikk lov til å invitere med, det var Jan-Åge Fjørtoft, for de hadde spilt veledighetsfotball sammen. Og Jan-Åge Fjørtoft er faktisk ivrig på å sende inn spørsmål til The Rest is Politics, og har blitt nevnt på podden
deres. Nei, det har jeg hørt. Det er veldig, veldig kult.
Mens Roy Stewart finnes ikke fotballinteressert, er litt sånn som deg, som har en sånn rar intellektuell vinkling på det, som bare er provoserende for fotballfans som Alistair Campbell og meg. Men det Roy Stewart sier er at, ok, hvis du først skal legge det til arabiske land da, og som du sier at jo, det er en voksende fotballkultur der, og man ønsker at den skal vokse, ikke sant? Det er typisk derfor legger man det til USA og så videre. Og så er det altså sånn at det systemet med fremmedarbeidere, som heter kafal-systemet, det er jo i alle disse landene. Så,
ja.
Så om du hadde lagt det til Abu Dhabi, eller ikke sant, ulike andre steder, Saudi-Arabia selvfølgelig, så ville du hatt mye av det samme, og du har sharia-lover på mange steder her, som gjør at, ok, ja, homofile risikerer dødsstraff, det er ikke blitt, som Roy Stewart sier, det er ikke, de har ikke gjennomført det. Ikke at det skal være en betryggelse i seg selv, men det er noe med sånn at hvis du først legger deg der, så er det noe av dette du får, og det må man på en eller annen måte forholde seg til.
Men hvis vi går tilbake til det? Det jeg tenker litt er at dette med at de bytter tiden, det er jo en ting. Sånn, hadde det bare vært at de byttet litt på tidene, at det var ikke mulig med disse totalt futuristiske stadionene som skulle suge ut liksom all varme og liksom pumpe inn kald luft og liksom, for et klimaperspektiv så det jo bare ut som de verste klimastadionene, for det er jo ikke veldig bra for klima å lage, ja. Men det er jo en ting, men det andre er jo, det var jo noen premisser lagt her, med bakgrunn på menneskerettigheter, med bakgrunn på hvordan man skal gjennomføre noe sånt, og det er jo det som er, altså det ble, har jo mye har jo blitt gjort om at man ikke kan drikke øl på stadionene, for det er en sånn annen ting, hvor det var sånn, det husker jeg mange i britisk presse var det sånn, når de fikk VM, så var det sånn, shit, skal vi reise til et VM hvor det ikke er øl? Og så tenkte jeg, det er nok veldig bra for mange britiske fotballsupportere å ikke drikke øl på kamp. Jeg tenkte det kunne vært en fin opplevelse, fordi at det går an å gå på kamp edru.
Så, ikke det hadde vært en fin opplevelse for deg, men greit.
men liksom, det ikke en sånn stor greie heller, men det jo nok et eksempel på hvor de har kommet med noen løfter, og så i siste liten, når man ikke egentlig, FIFA kan jo ikke gjøre så mye, så må de bare endre reglene, for plutselig var det ikke mulig allikevel. Men det som det store her, men de to tingene jo ikke så viktige som det underliggende menneskerettsperspektivet. Og jeg helt sikker på at noen av lytterne vil innvende at det nok har vært ganske mange store idrettsmesterskap opp gjennom tidene i verden som har blitt gjennomført ved å bygge stadionene på ymse arbeidsvilkår. Det jeg helt sikker på. Det klart, vi har et helt annet fokusplatte i dag enn det vi ville hatt bare for 10 år siden, tror jeg. Eller 20 år siden. Jeg vet ikke hvor mange stilte spørsmål til hvordan Brasil bygget stadionene sine. Eller, ikke sant? Det mange andre land som har hostet VM, og det jo en av de vanskeligste tingene med å hoste VM eller OL, jo at det koster utrolig mye penger. Du får ikke så mye penger igjen for det. Du tjener ikke, samfunnsøkonomer vil jo si at det samfunnsøkonomisk ikke så veldig lurt. Du får ikke de pengene tilbake igjen. Det jo en annen grunn til at autoritære regimer med på ballen nå. Likte du metaforen mitt?
Altså, jeg bygde opp livet mitt på i sportsmetaforer, så det så selvfølgelig ved det.
Ja, takk.
Det har ikke tjent meg vel da, for øvrig.
Men at, de liksom, at de er med på ballen, for det at de trenger ikke å rettferdiggjøre et så massivt tap, som man ville måtte gjøre etter. Vi har jo hatt diskusjon om vinter-OL i Norge, og da blir det sånn stor samfunnsøkonomisk perspektiv, at det er noe vi burde ta oss råd til. Det kommer til å koste så mye penger når vi har så mange andre ting vi egentlig burde bruke pengene på. Men så liksom, det er ikke sånn at dette nok har vært gjennomført på best mulig måte i tidligere VM eller tidligere OL for en slags skyld. Men det er en forskjell når du helt dokumenterbart, det jo litt CNN-effekten her også, at dette har jo blitt laget i en moderne medieverden, hvor hvis fremmedarbeidere som jobber, som du var inne på, dette systemet her innebærer jo, jeg bodde en del år i Singapore, de også fremmedarbeidere. Det er bedre system i Singapore enn det i Qatar. Men da jeg bodde i Singapore på 90-tallet, så tok jeg det var så mye bedre en del steder. Jeg husker noe jeg reagerte ganske mye på som var ganske fremmed for meg som barn. Men den tanken om at det du trenger ofte en sponsor for å få en sånn type fremmedarbeiderkontrakt. Og det kan, og for å få en sånn type sponsor, så har ofte folk betalt penger til en eller annen agent for å få en sånn fremmedarbeiderkontakt. Dette er veldig fattige mennesker fra kanskje da Bangladesh, som egentlig begynner i minus. De begynner kanskje med $1,000, som kjempe mye penger. Sånn, hvis du fattig fra Bangladesh i minus for å få den kontakten, og så må de jobbe ned det lånet.
Ja, og det systemet heter kafala-systemet, og det har jo noen helt åpenbare menneskerettighetssider som ille i den forstand at arbeidsgiveren får så mye makt over arbeidstakeren at det jo selvfølgelig langt utenfor noe som helst som det mulig å enten godta eller til og med forestille seg i et land som Norge da. Og det som du sier, det innebærer at du signerer på ofte på falske premisser. Du reiser fra Bangladesh, Nepal, India som tilfellet stort sett for disse fremarbeiderne i Qatar, og så for du i realiteten så betaler du disse agentene, så du i realiteten forgjeldet allerede i det du kommer dit. Noen får inndratt passen sin, de kan ikke reise, og noen hvis de reiser da, så må de og familien betale ned gjeld. Og de bor på langt verre arbeidsvilkår enn det de hadde sett for seg, og hvis de tar opp disse tingene her, så risikerer de også å bli arrestert og fengslet og bøtelagt og så videre. Og bare for å minne folk om det, hvis ikke dere klar over det. Altså, 90% av Katars befolkning slike fremmedarbeidere. 90%. Og de andre som bor i Katar, de altså verdens fjerde rikeste land på 50 år etter at de oppdaget olje og forvaltet olje.
Jeg skjønte slik at de oppdaget olje og gass, og så gjorde de en eller annen sånn investeringsgreie som mange synes var helt loco.
Gamblet.
De gamblet på, var det 80, altså på en stund tilbake?
De oppdaget på 40-tallet, som mye tidligere enn Norge, og så var det jo, så hadde de jo andre utenlandske investorer involvert, blant annet britene, og de fikk jo selvstendighet på, var det 60-tallet, og så kjørte de egentlig en sånn, altså, mange av de landene har jo, vet vi, har jo fått til, i den forstand tjener mye penger på det, i likhet med Norge. Men det Norge jo fortsatt det eneste eksempelet i verden som faktisk har klart å ha en demokratisk omfordelende modell for vår oljevirksomhet. Men det som uansett har skjedd jo at de aller fleste da, etniske I Qatar, de sånn også rike at de knapt jobber, og det andre som jobber for de på da, helt andre vilkår. Så det som om vi, Norge, hadde importert 90% av befolkningen fra fremmede land, stuet de inn I noen ghettoer og latt de jobbe for oss med forferdelige vilkår. Og det altså det landet som nå verden har sitt blikk på I flere uker. Og det som da fantastisk jo som sagt at media har skjønt at det blikket må de holde, ikke som, bare på det som skjer på arenan.
Ja, for det som utvilsomt har skjedd der en del av disse fremmedarbeiderne har dødd I det.
6500 på en måte det offisielle tallet.
Ja.
Siden bygningene, eller siden staden og all infrastrukturen ble påbegynt. Og bare for å vise, fortelle litt da, om illustrere hvordan de dødd, så disse 52 varmegradene om sommeren som ble for varmt til å spille fotball, det har ikke vært for varmt til å bygge de stadionene, og de veiene, og de T-banestasjonene, og de byene som ikke engang eksisterte da de søkte.
Ja, for dette jo verdens mest dyreste VM noensinne, og hvorfor det så dyrt? Jo, fordi at de har egentlig måttet bygge ganske grunnleggende infrastruktur for å kunne ha disse, for å arrangere dette. Det vil si at de har bygget T-banenettverk som ikke var der for da de fikk til dette for 12 år siden. De har bygget, som du sier, byer, de har bygget hoteller, de har bygget en hel infrastruktursystem, og det er nok det de tenker litt at de kan si til sine borgere at ja, det koster ekstremt mye penger, men vi har fått et infrastruktursystem som skal ta oss inn I fremtiden. For det, når jeg leser om dette I internasjonale medier, så jo ofte tankegangen, for jeg har lurt veldig som en person som ikke følger fotball, og sånn, Qatar fornøyd med denne stasjonen selv? Jeg har brukt så mye penger på dette. Og Rory Stewart sier jo på den podcasten at Qatar veldig stolt av dette, fordi for at nå vi får vist frem landet vårt. Så det ikke nødvendigvis så mye fotball, men det at nå får vi vist landet vårt. Og så har de nok solgt dette litt inn. Det ser ut som taktikken deres har vært at de skjønner at olje og gass ikke fremtiden med det grønne skiftet. Det ikke det som kommer til å være fremtiden. De må bre ut økonomien sin, og da ønsker de selvfølgelig å få en større jafs av turistmarkedet, hvor liksom, det jo mange I Norge også, som reiser til Dubai på ferie. Sant? De ønsker en større jafs av det turistmarkedet fra Vesten, som, særlig da, reiser mer til Midtøsten enn de gjorde før. Og så ønsker de litt annen type økonomi, og da håper de at dette VM-et her, ved å bygge en del infrastruktur, vil sånn, grunnleggende infrastruktur som hoteller, T-banenettverk, større motorveier og så videre, vil være med på å ta de inn I fremtidens økonomi da. Men det klart at for å bygge et helt T-banesystem da, fra scratch, så trenger de, selv om de har brukt mye penger på det, tydeligvis, det har jo vært bygd på billig arbeidskraft, og det jo derfor vi snakker om dette.
Kiwi billigst I VG's matbørs, og har vært billigst I 4 av de 5 siste VG's matbørser, og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær I 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. På konferenspærer setter vi prisen til 19,90 per kilo. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Så det jo spørsmålet da, Sofie. Altså, kommer Qatar til å lykkes med denne sportsvaskingen? Kommer de til å... Det mediebildene vi har sett nå I disse dagene og ukene fremover, vil det faktisk gi et positivt inntrykk av Qatar, og vil folk faktisk reise dit? Jeg tror ikke det. Jeg tror dette rett og slett kommer tilbake og biter I bak på en skikkelig karma-vis.
Ja, altså jeg tenker, når jeg skulle reise hjem fra Paris, så var det på flyplassen, jeg ble tatt bilder av det, men det var flere reklamer for «Kom til Qatar». «Kom til Qatar». Og jeg vil si at da jeg så de reklamene, sa jeg aldri. Jeg kommer aldri til å reise, aldri til å reise til Qatar. Det nok litt min holdning til en del av disse rike mikrostatene I Midtøsten, som har veldig dårlig menneskerettsskuddsmål, og ikke minst diskriminerer hardt mot kvinner. Det ikke mitt topp feriested. Jeg skjønner ikke helt... for å være helt ærlig, jeg skal være helt ærlig, jeg skjønner ikke helt kvinner som reiser for eksempel til Dubai, uten å tenke på at vet, mye av det man antageligvis gjør straffbart. Det har jo vært, da jeg bodde I London, så var det jo tilfeller med britiske kvinner som bodde I Dubai, som plutselig, det var en 19-20-åring som var på sånn gap year mellom studiene og, og bidragene. Hun hadde sovnet, hun jobbet som dykkeinstruktør, så hadde hun sovnet inne, inne på sånn, der de hadde kontorene sine. Og da ble hun arrestert for å ha sovet på samme sted som en mann hun ikke var gift med. Så, for disse lovene eksisterer, de bare praktiserer det ikke på, på vestlige personer, men det ikke, en, det ikke et rettssikkerhetsnivå som jeg fornøyd med. Det ikke et rettssikkerhetsnivå jeg tenker at supert. For min, jeg vil reise på ferie et sted, jeg litt mer sikker på at jeg ikke kommer til å bli arrestert for å gjøre dagligdagse ting da. Og så har du selvfølgelig disse menneskerettsperspektiver også som veldig betenkelig. Men et, jeg tenker jo at vi må huske at vi lever ikke alle I samme, liksom, tilbake til det spørsmålet du spilte, kommer folk til å reise dit? Jeg hadde nok ikke reist dit uansett, så det ikke meg de prøver å treffe. Men det nok noen personer kanskje som tenker at oi, de hotellene så veldig fine ut. Det så bra ut. Også fordi vi må huske at vi ser dette fra vårt vestlige perspektiv. Men dette går jo internasjonalt, og det kanskje andre verdensdeler som vil tenke, jeg tenker Asia for eksempel, som vil tenke, kanskje tenke litt annerledes om de skal reise eller ikke. Og så det nok en følelse blant noen land om at her, her gjør Vesten seg veldig høy og mørke på menneskerettsspørsmål. All den tid de ikke nødvendigvis etterlever det selv, og all den tid en del av disse tingene ganske nytt for de også. Så hvis du tenker på homofiles rettigheter, så det noen som har påpekt I NRK Ytring I går, at det ikke sånn at vi har vært flinke til, vært så veldig på den med regnbueflagg på, på fotballkamper I Norge for ganske, inntil ganske nylig. Og vi har jo kommet mye lengre når det kommer til homofiles rettigheter. Vi på et helt annet planet enn det man I Midtøsten. Så at, at, og det blir jo den relativiseringen da, for det som, når jeg lå på hotellsengen I Paris mellom, mellom sightseeingslagene, så jeg jo han, FIFA, nåværende FIFA-sjefen, holde denne talen som sikkert veldig mange av lytterne våre har hørt, hvor han sier sånn, jeg homofil, Jeg ikke sant, jeg
handicappet, jeg migrant.
Ja, og når han var sånn, jeg handicappet, da var jeg sånn, hva skjer nå? For jeg tror han skulle holde en sånn kamptale for at jeg, som FIFA-sjef, så sitter jeg her og føler, jeg føler på alle disse minoritetenes forskjellsbehandling. Så tenker jeg sånn, når du vet dokumenterbart at flere tusen migrantarbeidere har dødd, de døde etter å ha jobbet med oppbyggingen av VM, hvordan kan du si det, og sitte der og si som en veldig sånn, han definisjonen for meg som en internasjonal fat cat som tjener masse, masse penger, som vet at han kommer til å gå ut av den stillingen her og tjener masse, masse penger som lobbyist, og så sitter han der og sier, I am a migrant worker. I find it really offensive.
Og hans kroneksempel at han vokste opp og hadde rødt hår og ble ertet for det, så han visste godt hvordan disse menneskene
hadde det. Ja, at foreldrene hans hadde emigrert til Schweiz eller et eller annet, så det var så tonedøft at, og da tenker jeg sånn, hvis dette her tonedøvhetsnivået, for det litt det han har vært, det jo litt den dynamikken, du ser jo han blir sintere og sintere av all denne kritikken, liksom. Jeg tror FIFA også hadde håpet at de skulle riste av seg mye av dette her, innen at folk skulle skru på TV, se litt fotball, og glemme litt alle disse diskusjonene før. Liksom. Det ikke det som skjedd, det jo det motsatte som skjer til å se nå. Og det at liksom, he's like kind of doubling down, at han har sagt sånn, at det Vesten som burde skamme seg. Sånn, Vesten har masse ting å skamme seg for. Masse, masse, masse. Men I år så arrangeres VM I Qatar. Så og det skjer akkurat nå, så da må vi nesten ha fokusen på det akkurat nå.
Ja, fordi VM I fotball har blitt VM I whataboutism, og vi må jo navne den mannen, dette jo da Gianni Infantino vi snakker
Infantino.
Om. Altså som sveitser, og overtok etter en annen sveitser, Sepp Blatter. Altså hva det med dette foretrukne hjemlandet til norske rikinger? Altså, og det ligger jo I strukturerne der også med at du kan godt plassere pengene dine hos oss, men vi bare ikke vite hvor det kommer fra. Altså det en eller annen sånn der evne til å se drive business, men se vekk fra måte, en del menneskerettslige og potensielt kriminelle omkostninger ved det, som I Schweiz burde ta en liten omdømme debatt med seg selv på.
Det jeg synes for meg også så sjokkerende å se folk som David Beckham, da han har fått mye kritikk I Storbritannia. David Beckham var jo med å fronte kampanjen for å få VM til Storbritannia. Og det som har skjedd i mellomtiden er at Qatar har betalt han en helt sinnssykt stor pengesum.
En milliard.
Ja, altså britisk presse sier om lag 150 millioner pund. Så det er 1,5. Altså det er så mye penger da. Og han har spilt inn disse sånne utrolig rare reklamevideoer, sånn, jeg har vært i Qatar, og jeg bare elsker det, og liksom, jeg føler meg så velkommen av kulturen. Og det er veldig interessant å se hvor mye koster det for noen å gi opp mye av integriteten sin.
1,5 milliarder.
1,5 milliarder, og det er
en god... Hadde du 1,5 milliarder?
Jeg hadde kanskje vurdert det, men det er en god prislapp, men det er også sånn for meg, det er påfallende at de har 1,5 milliarder kroner til David Beckham, men de kunne ikke betalt migrantarbeiderne sine litt mer penger, eller gitt de litt mer fritid, sånn at de ikke døde på jobb.
Ja. Veldig godt poeng, og det er jo det som en del humanitære organisasjoner jobber med akkurat nå om dagen, blant annet Amnesty, som har en del reklamer på, blant annet på TV2 nå om dagen, og det er en hashtag som heter PayUp FIFA, som jo handler om, som de også med på, som handler om akkurat det, som handler om at la oss nå når dette over gå gjennom finansene og se om ikke man kan sørge for at, at i et system, da, i en verdensdel hvor dette systemet er utbredt, at Qatar tvert imot kan bli et forbilde for andre på bakgrunnen av dette her. Men det som interessant med Infantino, det jo at han driver jo en slags måte, kulturkrig, og du sier at det med double down, det jo hvem det som gjør det? Jo, en Donald Trump, og mye av det med, ja, men vi ikke så mye bedre, og jeg europeer, og de siste 3000 årene han bruker som eksempel, så har også vi gjort veldig mye ille. Altså, og en annen, som det også minner om, og den på måte, kritikken av det dekadente Vesten, jo Putin, som Infantino, det sånn... bildet av Putin og Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabia og den reelle herskeren der med Infantino i mellom på fotballkamp som ler og koser seg, og det hvem var det? Var det John Oliver som sa shit sandwich? Du har sjeldent sett en sånn shit sandwich.
Det jeg tenkte når jeg så det bildet, offshore så det bildet MBS som han heter, kronprinsen i Saudi-Arabia.
Mann som også står bak Khashoggi-drapet, Washington Post-journalist.
Ja, han sitter jo der på åpningskampen, og så skjønner man jo, det er fordi at Saudi-Arabia veldig seriøst vurderer å søke om VM de også. For vi må jo huske at Qatar også prøver å posisjonere seg selv vis-à-vis de andre arabiske statene her. Ja. Dette er en sånn intern regional greie. For
det vil
de
bli
også,
det nye Dubai.
Ja, og de bruker dette her som en anledning til å knytte sterkere bånd til visse andre typer stater. Og vise at vi også en key player. Vi var kanskje en av de mindre kule arabiske statene, men nå vi også en del av mixen her. Så det masse regionalpolitikk her som jeg synes skikkelig fascinerende. Jeg kan ikke nok om Midtøsten til å virkelig følge, men det er jo interessant hvordan en sånn type arrangement blir brukt på forskjellige politiske måter. Da. Men det jeg tenkte når jeg så de bildene var the bad guys are winning. Vi har snakket veldig mye om Anne Applebaum sin... store essay i The Atlantic før jul i fjor, hvor hovedtesen hennes er at liksom, så langt dette århundret, så fortellingen at der forrige århundre handlet om en sånn sakte, men sikker, liksom, med masse tilbakefall i verdenskriget, men en sånn sakte fremgang for demokratiet, så handler dette århundret så langt om det motsatte, om at autoritære regimer kommer tilbake, og at the bad guys are winning. Liksom, de jobber sammen på forskjellige måter, og det er en sånn jeg synes det er så symboltungt at FIFA sin toppsjef på åpningskampen, etter all denne kritikken, han står midt i stormen, sitter seg ved siden av MBS og tenker at dette her er det bildet jeg har lyst til å project to the world av FIFA akkurat nå.
Ja, og dette diskuterte vi litt i går også, og da du sa nettopp det med the bad guys are winning, så bare slo det meg at jeg har sjelden sett et bedre, skråstrek verre eksempel på akkurat det, enn det som nå skjer i fotball-VM med FIFA. Altså, FIFA, er det ikke Spectre, det heter den der James Bond sitt erkefiende, eller syndikatet som han står opp mot? Altså, det er på Spectre-nivå, og Infantino han kunne vært kastet som en skurk der. Men la oss bare gå litt tilbake og se, apropos det der, du også sa, i ganske moderne tid, hvordan Vesten har feilet, Hvem var det som stod bak utnevningen og nomineringen av Infantino? Jo, blant annet Norge. Ekstremt hardt arbeidende for kandidaturen hans. Vi hadde Karen Espelund på programmet I går, som, på Norske Tilstander, som var generalsekretær I fotballforbundet den gangen, som sier at jeg trodde bedre om han, og så spør vi om hva tenker du nå? Ja, han altså, dette helt galskap. Han har mistet det helt, han har blitt en solkonge, og hun var ekstremt bekymret, og nå jobber, som man vet, at Norge med å prøve å finne en alternativ. Lise Klaveness, det har vi jo vært innom før også, holdt jo en helt fantastisk tale til disse FIFA-mektige mennene, som var, altså, hvor hun sa akkurat det som trengtes å sies om hele den prosessen av korrupsjonen som lå bak, og det at Qatar får VM. Og for øvrig, det var helt stille I den salen etter at hun hadde snakket. Mm. Altså, det var ikke sånn som du ser I filmer hvor det blir sånn litt sånn applaus spredt, og så er det sånn slow clapping, og så reiser folk seg. Altså, nei, helt stille. Og nå grunnen til at det mulig å drive, at korrupsjonen har så enkle kår da, I FIFA, jo at det 211 land I FIFA. Så det hele begynte med Havelange, som var brasilianer, som da overtok som FIFA-sjef etter Stanley Bruce, som var brite og faktisk tidligere fotballdommer, så veldig opptatt av spilleregler, både på fotballbanen og utenfor. Og så sørger man for at alle land I verden, alle bittesmå øystater får sine fotballforbund, og dermed kan stemme. Og da liksom, da det ikke nok stemmer til at europeiske, vestlige, liberale demokratier, de har ikke det, og de har det fortsatt ikke I dag. Og det det som det skumle midt I det hele, at verden, som vi snakker om hver eneste episode, føler jeg, det blir stadig færre demokratier, det blir stadig flere autoritære land, det vel noe sånn som en tredjedel av verden som tilhører den demokratiske andelen, og de siste 10 årene har antall demokratier sunket med rundt 20%, og altså så spørsmålet på at kan man da likevel reformere dette her? Kan man ved det man gjør nå reformere det? Og et sånn empirisk eksempel da, som også kan være greit å ha med seg, dette her med at som vi har snakket om før, dette med at I internasjonal handel, så har man tenkt at okay, jo mer man handler med autoritære regimer, jo mer politisk liberalisering blir det der. Russland, Kina. Og så ser vi at det motsatte skjer. Det var det man tenkte I 2018. Infantino selv sa etter til og med VM, og dette altså da, dette skjedde, VM kom 4 år etter Krim. Sotsji kom rett før Krim. Altså, Russland brukte Sotsji og oppmerksomheten de fikk der til å gå og invadere Krim like etterpå. Og kanskje var det en av grunnene til at Vesten valgte å se en litt annen vei den gangen. Men etter Russland 2018 så sier altså Infantino at jeg tror alle forelsket seg I Russland gjennom dette VM. Vi fikk se et annet Russland enn det vi trodde fantes. Og nei. Enkle svar nei. Og det andre Russland vi har fått se som vi ikke engang var klar over at var så ille, det jo det Russland vi har sett I etterkant, og det Russland som nå dreper sitt broderland Ukraina. Så det så feil. Så, nei, FIFA, dette funker ikke.
Kanskje det derfor dette får så mye oppmerksomhet også, at VM I Qatar symboliserer noe større I vår tid. Da. Den symboliserer litt den verden vi står I, som har endret seg ganske dramatisk fra 2010, hvor du har autoritære regimer som samarbeider på en litt annen måte, og hvor FIFA, jeg tror nok, det jo alltid en interessant diskusjon, burde man politisere sporten, ikke sant? Burde ikke fotball være en sånn fribane hvor verdens land kan møtes og enes om sportsglede og gleden ved kampen? Men som du sier, disse arrangementene har alltid vært politiske, på forskjellige måter. Det har aldri vært fritak av politikk I sport. Sånn, det ikke sånn det funker. Og det at man sitter her I 2022 med det verdensbildet vi gjør, med denne type VM. Jeg tror det litt av grunnen til at Vesten kanskje har reagert, eller en del land og en del fotballsupporter. Jeg synes det veldig spennende å se at C-tallene har falt så dramatisk i det jeg tenker på som ihugget fotballnasjoner, som Tyskland for eksempel, hvor mange nå boykotter. Det at jeg ikke ser på det er ikke et stort, nok ikke et stort tap på FIFA. Men det at ganske mange store fotballsupportere tenker at dette kan vi kan ikke engasjere oss i dette VM på samme måte før. Jeg lurer på hvilken langtidseffekt det vil ha da. Og det så en av de tingene som jeg har lært, for jeg har lært mye om Qatar denne uken, mye spennende for så vidt. En av de tingene som jeg så på en sånn BBC-reportasje i helgen, hvor jeg har lært at det er jo ikke fotball, det er en ganske ny fotballnasjon, og jeg synes det er veldig positivt egentlig å bruke VM som en anledning til å få nye land inn. Altså, det burde ikke bare være de gamle landene som dominerer et sportsfelt. Det er jo veldig viktig for, jeg tror, for overlevelsesevnen til fotball, selv om fotball er så utbredt som det er, og liksom, å få en ny stat da. Så jeg er veldig for det, men det jeg lærte er nasjonalsporten i Qatar. Det er falkonering, altså falkjakt, jaktfalker. Og det var liksom, for poenget denne journalisten i BBC var at han tok med seerne på det som egentlig er den store sportsbegivenheten i Qatar, og det er jaktfalker, som de bruker masse tid på. Qatar har en av de beste sykehusene for falker, så de falkene, de blir gjort igjen, så hvis du tar opp liksom, det blir veldig ubehagelig når man begynner, når jeg ser på dette fantastiske sykehuset for falker, og da sammenligner det med disse migrantarbeiderne, så blir det er ikke bra. Men jeg tenker sånn, jaktfalker, det er helt fantastisk, sant? Dette er kjempespennende. Og han intervjuet ganske mange tilskuere som var, det var jo bare menn selvfølgelig, for det er jo det andre, det er, hvor er kvinnene? Det er noen kvinner på stadion og sånne ting, men dette er ikke kvinners VM, for å si det forsiktig. Men de var liksom, nei, dette er liksom nasjonalsporten. Det har vært i denne området av verden i sånn flere tusen år. Dette er en sånn gammel praksis. Og så tenkte jeg, de har jo brukt, det er ingen som har brukt mer, dette er det dyreste VM-et noensinne. Qatar er et lite land befolkningsmessig. Per innbygger har brukt mye penger på disse gamesene. De burde jo mye heller investert i sånne internasjonale falconeering-konkurranser. Jeg tror det var et mye mer effektiv måte å drive reklame for Qatar enn et fotball med dem. For det er kanskje det som, jeg er jo ikke en ihuga fotballfan, men jeg tror kanskje det også som tar liksom vestlige supportere, er at dette er et land som ikke engang virker å være så engasjert i fotballen. For det var litt det som var hovedbudskapet til disse som var på denne falconeering-stadion, at åja, men det er dette, altså, jeg vil kanskje gå til å se på fotball, men dette her som er gøy, det er dette her som er spennende, ikke sant? Fordi ikke, og du, når du ser på stadion også, som er litt sånn halvfulle til tider, men skal ta på og si at nei, men de er ganske fulle, så ser du jo rundt, noen av kampene virker det å være litt glissen fra de bildene som blir vist.
De er ikke halvtomme, de er halvfulle.
Det er halvfulle. Liksom, det er sånn, hele greien er bare så kunstig da, det er fravær av den supporterskaren som du er vant til å se i et stort, i VM. Det er et fravær av, og så roter man seg inn i disse kanglene, for når du sier sånn, du vil jo stille meg spørsmål sånn, kunne ikke FIFA ha krevd litt mer her? De kunne nok,
ja, for det lurer jeg på, ja. Kan ikke du ta det, Sofie? Hva kan, om ikke du klarer å kvitte deg med FIFA, litt sånn som man har gjort i boksesporten, du har fire forskjellige sånne her gullbelter i fire forskjellige forbund, og der har man fått en sånn oppsplitting. Antagelig så handler det mer om hvordan man skal kare seg mest penger, mer enn en menneskerettighetsdilemmaene. Men altså, er det mulig at man, at UEFA for eksempel kan presse FIFA, virker ikke sånn, men altså, mer eller mindre true da med å ha et slags europeisk mesterskap hvor de henter de beste landene fra, spesielt fra Latinamerika da, til å være med, og på den måten kanskje tvinge gjennom noen reform i FIFA. Så kan man se for seg at FIFA enten reformeres, eller at de da overfor arrangørland i regimer som har autoritære trekk, kan forlange for eksempel på forhånd at ja, dere skal få ha VM, men da må dere anerkjenne homofiles rettigheter, de skal få lov til å kysse hverandre, gå med de flaggene de vil, og media skal, sånn som det jeg kan ha prøvd seg på før VM, at de skulle måtte respektere og de måtte hedre Katars kultur og så videre. De fikk ikke lov til å besøke leirene til fremmedarbeidere. At media skal få lov til å gjøre jobben sin som de gjør ellers I verden.
Ja, altså, det mulig? Skal du arrangere VM, så må fripresse være grunnmuren, ikke sant? Selvfølgelig skal fripresse inviteres inn. Hvis du et land som egentlig ikke tillater det, så må du bare inn, da får du ikke VM. Sånn, hvis du ikke villig til å... Jeg tenker at det har vært mulig å sette helt andre premisser, men det jo litt det at FIFA internt, det jo litt det jeg synes interessant der, for at jeg føler at de som har blitt mest ydmyket så langt denne uken, I mitt syn, på noen måte FIFA. Sånn, for at Qatar går tilbake på så mange av de tingene som på en måte var premissene for dette, alt fra når VM skulle arrangeres til... til alkohol på tribunene som sånn, ja, men det skal det bli og så snur de seg 2-3 dager før og sier, det blir ikke det og til liksom, det at jeg tror ingen hadde forventet at det skulle være sånn at man ikke kunne gå med regnbue og armbånd at man skulle få gult kort for det det er jo helt vilt og da har man jo som arrangør altså FIFA har jo ikke greid å sette noen ordentlige premisser for at det VM for at Jeg synes jo ikke det helt greit at man har lover mot homofili som det Qatar har, men det har vel noen sett I land dessverre I verden. Jeg håper det ikke tilfelle om 10 år. Jeg håper vi har kommet et godt stykke lenger enn det. Men jeg tror premisset må jo være, altså hvis vi skulle arrangere vinter-OL, så måtte vi også gå med på en del premisser som vertsnasjon.
Og det en av grunnene til at Norge trakk søknaden sin fra vinter-OL sist, fordi dette med at... IOC skal ha egne filer på motorveiene våre og så videre. Altså, det går ikke lenger. Vi hadde jo OL I 94 på Lillehammer, og det var jo for å få et bedre omdømme, og det funket ganske greit for oss den gangen. Men altså, det kan ikke bli sånn at bare autoritære regimer og Norge og eventuelt andre
ja, eller det kan ikke være sånn at FIFA og disse organisasjonene, OL-komiteen, bryr seg om motorveifelt og liksom setter harde krav på motorvei, så det egen liten motorveifelt når de skal inn I arenaen og sånne ting.
Eller All Things VIP da, egentlig.
Ja, All Things VIP som veldig unorsk da. Det strider veldig med norsk kultur. Det vår kultur. Vi har ikke sånn type særordninger for toppeliter. Det er et møte med norsk kultur. Sånn gjør vi det ikke I Norge. Men vi hadde gjort det. Vi hadde skjønt at vi hadde måttet gjøre det hvis vi skulle arrangere OL. Men det helt sinnssykt for meg at man kan være veldig tydelig på sånne type krav og ikke sette krav for fripresse, ikke sette krav på at folk som jobber med å konstruere de bygningene som... Og det hadde sikkert vært bra for mange vestlige land at det var bedre... At FIFA var tydelig på forventningene sine rundt arbeidsrettigheter når det kommer til bygg av stadion og sånne ting. Det burde være et premiss. Og så burde det være et premiss om at fotballen for alle. Også for skeive, også for folk med en annen kjønnsidentitet. Og det må dere bare respektere at de som kommer som tilskuere, de skal få lov til å kunne praktisere sin kjønnsidentitet. Det kan ikke legge begrensninger. Da får dere sette de lovene til side under VM. Og det at man ikke kan sette en del sånne krav, man kan ha disse andre sinnssyke sånn fatcat-kravene til, som en av grunnene til at det så dyrt å arrangere OL, og så dyrt å arrangere VM, og en del demokratier ikke gjør det, det for meg sier veldig mye om situasjonen I disse forbundene.
Og da har vi på en måte fått fasiten for hva FIFA må gjøre for at disse VM-ene kan fungere. Og så spørsmålet om det faktisk kommer til å skje. Og jeg tenkte vi kunne avslutte med, for det har jeg sett litt på, blant annet I forbindelse med det programmet vi hadde I går, som jeg gjerne må se på, TV2 Play. Og er jo på en måte, ok, det som skjer nå, hvor mye grunn til optimisme det? For det lett å si, hva med Russland, hva med Kina, hva med de andre arrangementene som har skjedd? Det har ikke ledet til noe bedre, da kommer det et Qatar, og kanskje nå kommer det et Saudi-Arabia. Ting endrer seg ikke. Men det som annerledes nå ja, vi snakket om dette med at måten media dekker arrangementet på. På Lillehammer-OL så klippte NRK inn sånne rever som løper rundt I skogen og sånn, så var altså preproduserte bilder. Det prøver Qatar på nå også, preproduserte sånn glansbilder fra Qatar. Det har NRK og mange andre internasjonale selskaper sagt, og TV2, sagt nei til. Det skal vi ikke ha. Det er ikke bare sånne politikknærere som oss som har fått med seg alle disse menneskerettighetsbruddene, nå har veldig, veldig mange gjort det og før Norge hadde rukket å diskvalifisere seg sportslig fra VM, så ble det tatt opp på fotballtinget om Norge skulle boykotte eller ikke, og de som tok det opp, det var nettopp fotballfansen. Det var supporterne rundt omkring I de ulike klubbene som sto bak, altså de som mest rammes av dette her, de som bruker så mye tid av livet sitt på dette her, nettopp fordi det som du var inne på I sted, det som det burde være en frisone fra politikk, fra at verden et jævlig sted å være noen ganger, at man faktisk kan slippe å tenke på det I 90 minutter. Det de som stod bak dette, og det synes jeg gir håp. Og så det dette poenget med at, ja, det åpenbart enorme problemer med autoritære regimer som har blandet politikk og idrett, altså det som kalles sportsvasking.
Men, eller, ja, kjøp seg til disse arrangementene for ja. Å vise en idealisert versjon av sitt samfunn.
Ikke sant? Og det har fungert rimelig greit for disse kanskje frem til nå, som vi har diskutert nå med Qatar. Men historien også har mange eksempler på utøvere som har blandet politikk og idrett til noe positivt, for som du sier at politikk og idrett har alltid hengt sammen. Hvis vi går tilbake til da Nazi-Tyskland arrangerte OL I 1936, da tok svarte Jesse Owens 4 gull rett foran nesa på Hitler. I 68-OL I Mexico så brukte 2 amerikanske friidrettsutøvere på 200 meter løpere medaljeseremonien til en Black Power-markering. Norske Lars Bohinen han boykottet en vennskapskamp mot Frankrike I protest mot en fransk atomprøvesprengning. Altså du har, hvis du går tilbake til tidligere fotball-VM'er da, I 98 I Frankrike, så var det det her Black Blanc Beur som landslaget ble kalt, fordi de var så multietniske, som sto opp mot Le Pen senior den gangen. I Tyskland 06, og også på tilsvarende måte, Tysklandslaget var også, viste seg å være multietnisk. Og så ser du nå I stedet VM her, du ser spillere som jubler med å vise hjertesymbolet, du ser Tysklandslaget holder hendene foran ansiktet, de har regnbuer på skoene. Ja, jeg vil si at det skjer jo ting.
De det utøverne. Modige utøverne I dette VM-et så langt det iranske fotballaget. Ja. De har valgt å protestere eget regime, og jeg leste I The Guardian I går at iranske regimen nå har arrestert en topp fotballspiller for spreading propaganda against the state. Han ikke en del av VM-skåden, men noen tolker dette her som et veldig direkte signal til de som I VM nå, at hvis det fortsetter sånn, så arresterer vi dere når dere kommer hjem. Det virkelig menn som risikerer mye for å protestere et regime, deres eget regimes behandling av kvinner. De kvinneprotestene som skjer I Iran og som vi tatt. Og det bare rett og slett utrolig modig. Så jeg tror det noe som skjer her. Det virker som det noe som skjer her. Også at, som sagt, jeg tror at vi I Vesten kan tenke at vi kan, hvis vi skal være så høyere, så tydelige på disse verdiene, så skal vi være enda flinkere til å passe på at vi praktiserer de like godt I våre egne stadier, ikke sant? At vi feirer for egen dør når vi målbærer disse verdiene. Men jeg tror ikke, som en person som har vært når jeg studerte menneskerettigheter I London I 2008, så hadde jeg nok ikke trodd at det skulle være så mye fokus på menneskerettigheter. Ja, det bare klirre glasset. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så mye fokus om menneskerettighetene, særlig altså, migrantarbeidere. Vi vet jo at det mange steder I verden hvor migrantarbeidere misbrukes på helt forferdelige måter. Dette er ikke en problemstilling som bare begrenser til Midtøsten. På ingen måte. Og det at det har blitt et såpass stort fokusområde, det gir litt håp på at det skiftende, det rett og slett et større skiftende perspektiver her på hvilken verdier og vi har lyst til å fremme også gjennom store internasjonale fotballtreff.
Og med det tenker jeg at vi kommet til en naturlig og positiv avslutning. Det håp. Det ikke minst det at fansen, det at utøverne selv tar tak, så det kanskje den beste måten å få forbundene og for å få landene selv til faktisk å lytte. Og så skal jeg bare avslutte med en apropos det feir for egen dør. Beckham hadde en kontrakt med Qatar som vi var anslået på sånn rundt 1,5 milliarder. Et annet tall, 1,3 milliarder, altså omtrent samme territorie, altså da summen av våpensalg fra Norge til Qatar I år. Så ja. Ja. La oss tenke litt på det også, folkens, som ren storpolitikk. Når vi også snakker om det som skjer på og av fotballbanen.
Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å runde av dagens episode med en liten Trump-watch, for det har jo blitt utnevnt. Altså, de tenker aldri på vår podd når de gjør store ting i USA, for etter vi var ferdige med å spille inn vår podd fredag kveld for uke, så ble det klart at, at justisministeren i USA har utnevnt en såkalt special counsel, som skal ta over saken etterforskningen mot Trump. Det tenker jeg blir litt mal apropos å ta inn nå, så vi kommer tilbake til det, for det kommer helt sikkert til å være en del utvikling i den saken fremover. Så frykt ikke lytte hvis du har lyst til å ha et lite... Hvis du lyttet innom i dag for å få litt oppdatering på hva skjer med etterforskningen mot Trump, så skal vi selvfølgelig komme tilbake til det. Men jeg tror tiden rett og slett er inne for ukas anbefalinger. Så hva er din anbefaling denne uken? Gode Erik.
Det må bli en podcast, og det må handle om fotball-VM, og det må være våre gamle venner i Crooked Media, som har, de jo amerikanere, så de kan ikke alt om fotball, men de har fått med seg en brite, og de har lagd en podd-serie som heter World Corrupt, som handler om sportsvasking, fotballvasking, og det handler om Qatar-VM, og den veldig god. Den går veldig I dybden på det som skjer, så den bør folk absolutt høre på for å og om du ser på VM eller ikke gjør det med også med et blikk på politikken og det vel vanskelig å gjøre det uten blandede følelser, uten en litt vond smak I munnen og det sånn det bare. Og det sånn det med idrett, det ikke en vakuumpakket frisone, selv om vi skulle ønske det.
Jeg kommer faktisk til å, det var veldig rørende, Erik. Jeg skal se om jeg får tid til å høre litt I den podden. Jeg synes jo det veldig spennende når kultur- og idrettsarrangementer blir stor politikk. Det litt samme grunn til det jeg synes at liksom, det fascinerende å følge Eurovision, som også sånn, på et sånn regionalt nivå I Europa, masse stor politikk, ikke sant? Hvilken land stemmer på hva. BBC pleide å ha en sånn ekspertkommentator som kommenterte Eurovision som kunne ganske godt predikere hvilken land som kom til å gi hvilken type poeng, og det var jo bare geopolitiske hensyn, ikke sant? Eller liksom, hvilken land var allier, hadde nærme politiske bånd med hvilken land. Kjempespennende, det litt sånn alt... vi mennesker jo vi jo mangfoldige, ikke sant? Det å tenke at noen deler av livene våre som politikerfri eller politikkfri zoner, sånn funker det ikke. Og alt kan jo bli brukt I et stor politisk stormaktsspill. Og det jo det vi ser skjer med også idretten. Eller vi kanskje mer opps på at det også tilfelle på idretts- og kulturarrangementer. Men jeg tenkte faktisk å spole tilbake til min anbefaling forrige uke. Jeg følte at jeg fikk ikke gjort en ordentlig heder til Tom Kristiansen, for Tom Kristiansen jo, som sikkert mange av lytterne våre har et sterkt forhold til I likhet med meg, han var jo da en NRK-journalist som I mange år var Norges stemme I Afrika, han var utenrikskorrespondent for NRK I Afrika, det var vel sånn han ble ordentlig rikskjent. Og Tom Kristiansen var jo også en viktig person for meg første gangen jeg var på radio og TV, forstått, det var med Tom. Han hadde liksom internasjonal strafferett som et av sine hobbyområder, som han syntes var interessant da. Så da Palestina skulle bli medlem av den internasjonale straffedomstolen I 2015, så var han på utkikk etter noen som kunne snakke om det, og da hadde jeg vært stipendiat et år kanskje, og holdt på å skrive en forskningsartikkel om det. Og det skrev en kronikk I Aftenposten om at de hadde blitt medlemmer, som han da på en eller annen måte fant frem til. Og det var den første gangen jeg var på... på NRK, eller på radio. Og Tom var liksom en konstant for meg gjennom tiden min med NRK I å være en sånn mentor som av og til hvis han så at jeg var på Dagsnytt 18 så kom han ned for å snakke til meg. Og jeg tror ikke jeg hadde vært den formidleren jeg hadde ikke vært den formidleren jeg I dag uten Tom. Og derfor så skal vi gjøre en giveaway. Så jeg har ikke glemt dere gode lytter.
Da kunne du bare også ta med den historien hvor du... som du fortalte meg, som jeg var lei meg for at du, alt dette her da, du ikke fikk fortalt sist, da han kom og du følte at du ikke hadde gjort det så bra.
Ja, nei, første gangen jeg var på Dagsnytt 18, så synes jeg ikke jeg hadde gjort en god jobb, I det hele tatt. Mens andre gangen jeg var der, var med han, og det var for å snakke om, om en tidligere diktator, Hissène Habré, som ble stilt for retten I Senegal. Og da følte jeg det var gøy. Men han som sagt pleide å komme liksom, av og til når han så meg, gi meg tips, og jeg tror han følte at liksom, han hadde tatt meg inn i NRK-systemet, så han, jeg tror han følte at han sånn, en viss sånn type, men det, dette var noe han gjorde med mange, det er poenget med Tom. Han gjorde dette med mange, mange personer. Han hadde en sånn helt særegen egenskap til å se folk, og ville at andre mennesker skulle lykkes. Så det, en gang jeg var på Dagsnytt 18, hvor det var også en av de første gangene jeg hadde vært der, så kom han liksom ned etter at han hadde tydeligvis hatt på sendingen, da, så kom han ned og sier sånn, du må ikke se så redd ut. Du ser så redd ut. Og så var jeg sånn, men jeg er skikkelig, skikkelig redd. Og så var jeg sånn, du må lære deg å smile mens du snakker om vanskelige temaer. For jeg var sånn, jeg prøver å se, liksom, jeg var jo sånn, jeg var ganske ung da, jeg var sånn, jeg prøver å se alvorlig ut mens jeg snakker om alvorlige temaer. Han var sånn, du må lære deg å smile mens du snakker om alvorlige temaer. Og liksom, ja, han ga, og det er sånn en av mine favoritt-Tom-historier. Også det at, når jeg vurderte om jeg skulle gjøre USA-valget med NRK, så møtte jeg, det var helt tilfeldig, så møtte jeg han på veien inn til å møte utenrikssjefen, hvor de skulle spørre meg om jeg hadde lyst til å gjøre USA-valget for de 2020. Og da var jeg veldig usikker på om jeg kunne gjøre en sånn stor sending. Og da var jo han nettopp gått av med pensjon, og han var sånn med Sofie, liksom, jeg håper at jeg kommer til å se det. Han var veldig heite da, og liksom, jeg tror ikke jeg hadde sagt ja uten det å møte han i korridorene for meg, det følte litt sånn, da tenkte jeg sånn, ok, this is meant to be, det her jeg skal være. Og liksom, jeg lærte to ting av Tom. Jeg kunne dessverre ikke være på bilsettelsen hans, som var forrige torsdag, for da var jeg på Stortinget. Og det, jeg skulle så gjerne vært der, men det, jeg vil si at det er to ting som Tom lærte meg. Det første er formidlingsglede. Sånn, han hadde en sånn ekstrem, han var så utrolig glad i fortellinger, og han hadde en sånn enorm formidlingskapasitet som bare smittet over. Og det andre var hvor store ringvirkninger man kan ha som menneske ved at man gjør mange små drypp av neste kjærlighet og oppmuntring. For jeg tror at hvis du går rundt på NRK eller folk som har vært rundt Tom på en eller annen måte, så vil jeg si at det min opplevelse av han, det var veldig mangens opplevelse av han. Jeg tror det var, når han døde veldig uventet for to uker siden, så var det det man så uttrykk for, hvor mange liv han hadde berørt ved å, liksom disse små dryppene med neste kjærlighet og oppmuntring, som ikke så mange andre gir på den måten som Tom gjorde.
Var det jeg som ble rørt, Sofia?
Ja, nei, han hadde en sånn, han ville, det var noen som sa hvis noe i begravelsen, han ville at alle andre skulle lykkes, han ville at alle mennesker skulle lykkes. Han hadde en sånn enorm raushet i seg. Så, jeg har rett og slett inn to utgaver av boken hans Afrikanske fortellinger, som er en pocketversjon av mye av det han opparbeidet seg av kunnskap mens han bodde i Afrika, som han også har laget som en podcastserie på NRK, som det kan gå og lytte på. Jeg vil absolutt, han har en sånn utrolig behagelig radiostemme, så man blir veldig lun og god og lytte av. Og jeg er ikke religiøs, men til og med jeg, når jeg hørte på andakten han gjorde av og til på NRK, kunne bli veldig sånn salig. Altså, jeg tenker, når Tom snakket om Gud, så tenkte jeg at det er også en Gud jeg har lyst til å spille på lag med. Hvis Gud er sånn, så har jeg også lyst til så kan jeg også, jeg kunne blitt religiøs hvis jeg hadde hatt en prest som Tom i ungdommen. Men ja, vi skal gjøre en giveaway for å hedre han, og også fordi jeg føler at vi snakker jo så mye om USA, men du og jeg er jo så interessert. Endelig har vi en episode hvor vi ikke snakker bare om sånn USA-fokusert politikk, for du og jeg er jo interessert i så mye annet, og Tom var jo veldig flink til å få fokuset over på en del konflikter og en del land som ikke får så mye oppmerksomhet. Så den ånden skal vi... Jeg hadde jo veldig lyst til at han skulle komme med i podcasten og snakke om de tingene han var opptatt av. Men da skal vi altså gjøre en giveaway, så jeg kommer til å legge ut et bilde av disse to bøkene, og så kan du vinne den bare ved å like bildet. Så kjære lytter, jeg håper at dere gjør det, og at dere lytter til Tom sin kloke stemme, som dere kan finne mange, mange utgaver av på nrk.no.
Og helt til slutt, hvis kommersielle radio, giveaways, vi er på Bauer Media, det er... annonser, vi ønsker å vokse, så hvis du liker dette her og tenker at noen som prøver å se sammenhenger som media ikke alltid klarer å fange opp, og prøver å si noe som du så fint sa i stedet med å smile i møte med alvorlige ting, at du tenker at det også er bra podd, så like oss, gi oss en vurdering der du hører podden, anbefales gjerne til den andre, og ha en fantastisk helg og komme neste uke.
Og med det så signerer tekniker Sofie Høgstøl av denne episoden. Tusen takk.
Og den er veldig spent på om du husker å trykke på play før vi begynte.
Jeg tror det.
That's enough. Put down the mic.